Kolossalaiskirjeen 5. luku. Meillä on ollut tässä pikkasen tauko oli, mutta päästiin aloittelemaan tätä teemaa ylipappeudesta. Ja nyt me lähestytään sitten hebrealaiskirjeen 3. varoitusta. Me ei tänään puhuta siitä vielä, mutta tämä on vähän johdantoa siihen. Viides luku ja 11. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja tämä liittyisi melkisedekiläiseen ylipappeuteen, mistä hän juuri puhunut, ja mistä hän jatkaa myöhemmin, mutta nyt tulee tähän väliin tällainen jakso, jossa hän puhuu vähän toisesta asiasta. Tästä meillä on paljon sanottavaa, sitä on vaikea selittää, koska te olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Mikä oli aiheuttanut tällaisen tilanteen kirjeen vastaanottajissa? Ilmiselvästi kirjoittaja tuntee heidän tilansa aika hyvin ja kokee, että nythän, siis ei se selittäminen ole vaikeaa, mutta ymmärretyksi tuleminen voi olla vaikeampaa. Ja mä ajattelin, että tässä on taustalla sellainen kyseenalaistamisen ongelma. Ja mä en tällä tarkoita sitä, etteikö ole tervettä ja hyvä kyseenalaistaa asioita. Mutta tässä se oli tullut ongelmaksi. Seurakuntalaiset oli paineen alla. Siellä seurakuntaa vainottiin jollakin tavalla ja ne horju sitten siinä sitoumuksessa, mikä heillä oli kristilliseen uskoon. Ja tällainen tilanne voi johtaa sellaisen loputtomaan kyseenalaistamiseen. Kyseenalaistaa sen takia, kun ei halua uskoa. On vähän sellainen epäusko, että elämä olisi niin paljon helpompaa, jos mä en uskoisi Jeesukseen. Ja jos mä en tunnustaisi Jeesusta. Ja sitten se voi johtaa siihen, että kun kirjoittaja haluaa selittää hienoja asioita, niin lukijat miettii sitten, että no joo, mutta pysyisinkö mä tässä kristinuskon piirissä, menisinkö mä juutalaisuuteen, mitä mä tekisin. Ja arjen ongelmat tulee päälle ja viittiinkö tämä kristillisyyttä nyt jatkaa ja kirjoittajalla on mielenkiintoisia juttuja kerrottavana levosta ja hallitsemista 1000-vuotisessa valtakunnassa ja melkisedekiläisestä pappeudesta ja ajatus, että ehkä lukijat ei nyt ihan ole samalla sivulla tässä. Tässä on jotain niin erityistä ja hienoa. Mutta te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita. Ja mistä tämä tarve puhuu? Mä en usko, että kyse oli siitä, että jollakin tavalla oli sairastunut dementiaan ja unohtanut ja tarvitsee sitten, että ne opetellaan uudelleen niin kuin tiedon tasolla. Mutta ne oli alkanut luopua niistä asioista niiden elämäntasolla. Se, missä ne oli aiemmin elänyt todella hienosti ja ymmärtänyt sen kristillisen opin siinä taustalla, niin nyt se oli vähän sitten mennyt, että ne, joiden pitäisi opettaa näitä asioita, niin kertaa näitä ihan perusasioita, että niin oliko se Jeesus nyt sitten se Jumalan poika ja pitäisikö tässä nyt niin kuin luottaa Jeesukseen vai juutalaisiin uhreihin ja niin edelleen. Taas tarvetta puhua näistä ihan alkeista. Te olette maidon tarpeessa, ette vahvan ruoan, kirjoittaja jatkaa jakeessa 12. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon vanhurskauden sanassa. Sillä hän on pikkulapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Tämä on niin kuin, että kirjoittajalla on hienoja asioita, jotka oikeasti auttaisi lukijoita eteenpäin, mutta tajuaako ne sitä? Kirjoittajalla on huoli tästä. Ja se hyvän ja pahan välinen erottaminen, niin se auttaa siinä, että voi ymmärtää ja sulattaa tällaista syvällisempää opetusta, voisi sanoa eräässä mielessä, nyt mä haluan olla varovainen, mä en tarkoita teologisesti edistyneempää. Jos me ollaan luettu tätä kirjettä, niin kun yhdessä ollaan täällä, monet teistä on ollut mukana, niin kyllä me tiedetään, että on aika syvällistä. Tämä on aika teologisesti sellaista, ei ihan niin kuin vastauskoon tulleelle, joka ensimmäistä kertaa vaan raamattua, niin suunnattua, vaan ihmisille, jotka tuntee raamattua. Mutta se, että on arvostelukykyä, kykyä erottaa, että tämä on hyvä, tämä on paha, elämäntasolla näkee, miten suhtautua tällaiseen tilanteeseen, jossa seurakunta oli vainottuna. Sitten alkaa kummasti katsoa, että miten me sovelletaan tätä. Siinä vaiheessa, kun jättää taakseen loputtoman kyseenalaistamisen, alkaa etsiä, miten elää tämän ilmoituksen valossa, jonka Jumala on antanut Kristuksessa. Niin kauan kun pyörii siinä, että viittikö mä nyt astua tähän mukaan vai enkö mä viitsi, niin ajatus melkitekiläistä ylipappeudesta voi tuntua pikkasen sellaiselta, että no joo, on mulla vähän muutakin mietittävää. Ja tämä oli nyt se tausta. Ja musta on jotenkin mielenkiintoista, kun luetaan tällaisia kirjeitä, niin päästä vähän ymmärtämään, mikä se dynamiikka on kirjoittajan ja lukijoiden välillä. Tällaiset kohdat kertoo meille jotain siitä. Te, joiden olisi jo aika olla opettaja, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita. Nämä on tällaisia pieniä paljastuksia siitä heidän suhteesta. No niin, sitten luvun 6 alussa. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja edetkäämme täysi-ikäisyyteen. Eli ei jättäkäämme, unohtakaamme nämä asiat, vaan ennemminkin jättäkäämme näiden loputon vatkaaminen niin, että rakennetaan sen päälle. Mennään eteenpäin. Se on ihan ok ja ihan hyvä pohtia näitä alkeita, tehdä niistä vahva perusta. Mutta jos koskaan ei lähde elämään niiden mukaan, rakentamaan niiden päälle, miettimään mitä siitä seuraa, niin se jää vajaaksi. Mikä tämä perusta on, mitä kirjoittaja haluaa uudelleen ryhtyä laskemaan? Hän listaa tässä erilaisia asioita. Parannusta kuolleista teoista ja uskoa Jumalaan. Mitä nämä kuolleet teot on? Kirjoittaja myöhemmin viittaa tähän käsitteeseen kuolleet teot, niin Hebrealaiskirje 9.10 ja 9.14. Ehkä se on, tai no luetaan ne, niin mä luen ne täältä nämä jakeet. Luku 9 ja 10 sanoo, nämä menot, kuten ruuat, juomat ja erilaiset pesutkin, olivat vain lihansääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Ja sitten jakeessa 14, mä nyt yppään tästä pari jäättä välistä. Kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän omatuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä kontrasti. Ja nuo jakeet, mitkä mä hyppäsin, niin siinä puhutaan siitä, että miten Kristus meni kaikkein pyhimpään, ei eläinuhrien veren kautta. Ei ne kuolleet teot, ei ne uhrit, jotka on millä tavalla kuolleita tekoja, ne ei johda yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Kyllä, ne oli vanhassa testamentissa säädetty, mutta se ei ollut se lopullinen uhri. Se oli esikuva siitä, mitä tuleman piti. Ja mikä tekee sen kuolleeksen teon, jos siinä yritetään jollakin tavalla löytää yhteys Jumalaan sen uskon ulkopuolella, mikä meille on annettu. Jos siinä yritetään tyydyttää jotain syyllistä omaa tuntoa. Ja tämä hebrealaiskirjeen 9. luvun kohta puhuu siitä, että miten syyllisen oman tunnon tyydyttääkin Kristuksen veri. Se puhdistaa oman tunnon kuolleista teoista. Parannus kuolleista teoista. Tämä on sitä perustaa. Ja usko Jumalaan. Ehkä juuri usko Jumalaan näiden kuolleiden tekojen sijaan. Ehkä myöskin näiden seuraavien asioiden suhteen, mitä kirjoittaja listaa tässä. Nämä seuraavat kaksi asiaa, mitkä tässä on mainittu, oppi kasteista ja kätten päälle panemisesta. Niin tässä Raamatun tutkijat menee pikkasen kahteen eri suuntaan. Tämä on 6. luku ja jae 2. Oppi kasteista ja kätten päälle panemisesta. Tämä voi viitata siihen sisältöön, mikä on uskolla Jumalaan, mutta tosiaan tutkijat jotkut ajattelee, että tämä viittaa nyt etsiä Uudesta testamentista vastineita, että kasteita, no meillä on kristillinen kaste, meillä on Johanneksen kaste, kätten päälle paneminen, me nähdään kuinka vaikka Timoteuksen päälle pantiin kädet, kun hänet asetettiin virkaan. Toiset ajattelee, että tämä viittaus vanhan testamentin rituaaleihin. Mä en tiedä, mitä teille juutalaista kasteista tulee mieleen, mutta osa teistä mä tiedän on käynyt Israelissa. Ja jos te olette katsonut siellä jossain näissä arkeologisissa paikoissa, niin teillä on saattanut tulla tutuksi sellainen kuin mikveallas. Ne teistä, jotka ei tiedä, mistä mä puhun, niin siellä on kaivettu esiin, arkeologit on löytänyt valtavan määrän sellaisia altaita, sellainen kohtuullisen syvä allas, ei mikään uima-allas kuitenkaan, mutta sellainen, johon pystyy pulahtamaan. Ja vanhassa testamentissa oli näitä kohtia, että jos oli jotain sattunut ja oli tullut saastaseksi, niin sitten piti pulahtaa veteen, piti kastautua. Nämä mikve-altaat oli sitä varten, että sinne pystyi upottautumaan ja sitten oli rituaalisesti puhdas. Ja tämä oli yksi sellainen keskeinen osa farisealaista uskoa, että haluttiin pitää se rituaalinen puhtaus ihan arjessakin. Ja meni yli sen, mitä vanha testamentti vaati. Mutta tätä tarkoitusta varten siellä oli näitä mikve-altaita ja se oli osa juutalaista kulttuuria silloin. Ja en tiedä missä määrin nykyään, varmaan riippuu vähän minkä sortin juutalaisuutta kukin sitten edustaa. Mutta ehkä nämä kasteet liittyy tähän. Ja sitten kätten päälle paneminen. Me löydetään vanhasta testamentista joitakin kohtia, joissa pannaan käsi uhrin päälle, uhrieläimen päälle. Esimerkiksi silloin, kun ylipappi vihittiin, tai pappi ylipäänsä vihittiin, toinen Mooseksen kirja 29.15. Suurena sovituspäivänä ylipappi laski kätensä syntipukin päälle. Ja nämä vanhan testamentin syntiuhrit, niin ei ne ottanut pois syntiä. Voihan se olla, että kirjoittaja muistuttaa sitä, että oppi kätten päälle panemisesta, että joo, tuo oli symboliikkaa. Se ei ollut se itse todellisuus, joka löytyy Kristuksessa. Papit vihittiin rituaalissa ja Kristus sitten vihitti ylipapiksi Jumalan valalla. Kristus antaa katoamattoman elämän. Niin me opittiin 5. luvussa. Hän antaa ihan kaikki sen pelastuksen jakeessa 9. 5. lukua. Ja sitten tätä perustaa, siihen kuuluu myöskin 6. luvun jakeen 2. loppuosa. Kuolleiden ylösnousu on siihen ihan kaikkinen tuomio. Tämä on niin kristinuskon kuin ison osa juutalaisuutta ytimessä. Voisi sanoa, jos puhutaan ensimmäisen vuosisadan termeillä, voisi sanoa farisealaisen juutalaisuuden ytimessä. Saddukeuksethan ajatteli ylösnousumuksesta vähän toisin. Mutta fariseukset usko kuolleiden ylösnousemukseen. Ja mikä sen merkitys on ensimmäisen vuosisadan juutalaiskristillisessä uskossa? Ennen kaikkea se, että kun ihminen kuolee, se ei ole loppu. Tulee sen jälkeen tuomio. Voisi sanoa, että tämä elämä ei ole oikeudenmukainen, mutta Jumala on, ja sen takia Jumala tuo sen oikeudenmukaisuuden tämän elämän jälkeen. Ja tämä on merkittävä osa hebrealaiskirjeen opetusta, tämä on merkittävä osa kristillistä opetusta ja merkittävä osa juutalaisuutta. Ja siihen liittyy tämä seuraava kohta, iankaikkinen tuomio. Mitä tarkoittaa iankaikkinen tuomio? Se ei tarkoita sitä, että siellä ollaan koko ikuisuus tuomioistuin salissa ja tuomari lukee ikuisuudelta tuntuvan ajan sitä tuomiota, vaan se tarkoittaa tuomiota, jolla on seurauksia iankaikkisuudessa. Ja Raamatussa puhutaan useista tuomioista ja kristikunta on vähän jakautunut sen suhteen, että mitenkä niitä luetellaan. Mä itse ajattelen, että niitä on useita eri tuomioita, eikä niin, että yksi niin sanottu viimeinen tuomio, joka sisältää kaiken mahdollisen. Mutta kun me katsotaan Raamatun tekstejä, niin niitä on välillä vähän luokiteltu tai katsottu eri näkökulmista. Me löydetään Saarnaajan kirjan ihan viimeisestä jakeesta, luku 12, jakeet 13 ja 14. Me löydetään sieltä ajatus, että Jumala tuo kaikki teot tuomiolle. Jumala tuo kaikki teot tuomiolle. Siinä ei jätä mitään pois. Sitten Uudessa testamentissa, varsinkin Johanneksen kirjoituksissa, me nähdään toisenlainen näkökulma. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että joka uskoo, ei joudu tuomittavaksi. Mutta joka ei usko, on jo tuomittu. Johannes maalaa kuvaa tällaista kahdesta isosta ryhmästä, eikä se ole ainoastaan Johannes, ne löytetään Matteuksessa ja muualla tätä, mutta Johannes tuo tämän ehkä selvimmin esiin. On iankaikkinen elämä ja on kadotus. On uskovat, on ei-uskovat. On pelastuneet, on pelastumattomat. Molemmat tuomitaan tekojen mukaan. Kristuksen tuomioistuimella, 1. Korinttolaiskirje 3 on tällainen klassinen jakso siitä, ja kestä 15 eteenpäin muistaakseni, missä puhutaan siitä, että jokainen rakentaa, miten rakentaa, ja sitten tulee se, se oli itse asiassa vähän aiemmin, se päättyy jakeeseen 15, se alkaa jakeesta 10, 1. Korinttolaiskirje 3. Se, miten me rakennetaan sitten tälle Kristusperustalle, niin se tulee ilmi päivänä, jolloin tuli koettelee sen. Ja jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan, toisen tekemä rakennus palaa. Hän kärsii vahingon, hän kuitenkin itse pelastuu. Tuomiolla on iankaikkisia seurauksia, se on tekojen tuomio. Mutta se, että joku on tuolla tuomiolla, se on ihan armosta. Pelastus on armosta. Me ei tulisi koskaan sekoittaa armoa ja tekoja. Tämä Johanneksen näkökulma kahdesta eri tuomiosta, se on se armon näkökulma. Ihan kaikki ne elämä tulee armosta. Ja sitten on tämä toinen näkökulma. Sun valinnoilla on merkitystä. On ihan kaikkinen tuomio. Se tarkoittaa sitä, että Sun hyvillä valinnoilla Jumalan puoleen on iankaikkista arvoa. Tämä sana tuomio voi herättää monennäköisiä mieleyhtymiä ja toivoisin nyt, tai yritän lähestyä tätä sellaista mielikuvasta käsin, että se on niin kuin arvio, hyvä tai paha. Sitten pelastumattomien osalta. Ilmestyskirjan lopussa puhutaan valkean valtaistuimen tuomiosta. Ja sielläkin tuomitaan tekojen mukaan. Ja tämä on oikeastaan osittain liittyy tähän hebrealaiskirjan lukuihin 3 ja 4, jossa puhuttiin tästä levosta 1000-vuotisessa valtakunnassa, joka viittasi siis hallintaan. Voidaan vielä jää 3. Näin me teemme, siis miten? Jätetään alkeet ja mennään eteenpäin. Edetkäämme täysi-ikäisyyteen, edetkäämme kypsyyteen ja kesä 1. Näin me teemme, jos vain Jumala sallii. Kirjoittajalla oli aikomus. Ja etä Jumalan salliminen tässä nyt viittaa siihen, että Jumala nyt kauheasti olisi sitä vastaan, että ihmiset kasvaa kypsyydessä. Mutta voihan se olla, että kirjoittaja oli ajatus johtaa seurakunta kypsyyteen, mutta hän ei tiedä sitä, että onko Jumalalla hänelle jokin muu suunnitelma, milloin hänen elämänsä päättyy ehkä vainon takia tai ehkä kutsuu jonnekin muualle. Mutta hän haluaa edetä ja viedä seurakunnan kypsyyteen, täysi-ikäisyyteen. Se on niin kuin aikuisuus, voisi sanoa, ja se on niin kuin vastakohta sille, että on uskossa pikkulapsi. Siinä ei muuten ole mitään väärää, että on pikkulapsi, mutta siinä on jotain kummallista, jos on pikkulapsi vuodesta toiseen, eikä koskaan kasva. Eli kasvu. Tämä on niin kuin se, menkää eteenpäin. Tämä on mitä kirjoittaja haluaa sanoa. Että joo, teille ehkä nyt on vaikeaa. Menkää tämän läpi, menkää eteenpäin. Niin kuin vanha suomalainen sanalasku sanoo, lopussa kiitos seisoo. Perusta tälle on se Kristuksen työ. Ei se ole se, että me yritetään kuolleilla teoilla ansaita Jumalan hyväksyntää. Se on se, että meidät on hyväksytty. Jumala antaa meille valtavan mahdollisuuden elää elämää, jolla on merkitystä, joka kantaa ikuisuuteen. Että kirjoittaja antaa haasteen, että pidä katse ikuisuudessa. Pidä katse siinä, millä on merkitystä. Ja me eteenpäin, kasva. Tämä on sellainen hyvin keskeinen ajatus tässä ja kirjoittaja perustelee sitten, miksi pitäisi jatkaa eteenpäin eikä jäädä paikalleen loputtoman kyseenalaistamisen ongelmaan ja jäädä aprikoimaan, että mennäkö eteenpäin vai eikö mennä vai mitä tehdä ja nuo kaverit menee eteenpäin, nuo ei mene ja kumman porukassa mä haluan olla ja miksi mä nyt uskoisin tähän ja kun jää tällaisen ajatuskehään, sitten voi olla ihan loputon pyörittää niitä samoja ajatuksia. Miksi ei jäädä siihen? Miksi mennä eteenpäin? Kirjoittaja antaa tämän jälkeen 3. varoituksen, tällainen vakava varoituksen perustelun, miksi tämä olisi tärkeää mennä eteenpäin. Siitä minulla olisi tarkoitus puhua sitten seuraavalla kerralla erikseen. Tämä on sellainen jakso, joka on paljon hämmentänyt kristittyjä ja siihen on oikein yksinkertainen ratkaisu, kun sen teksti lukee sellaisena kuin siinä sanotaan. Mutta palataan siihen sitten 2 viikon kuluttua, jos vain Jumala sallii. Okei, rukoillaan. Joo, Isä, mä pyydän, että sä rohkaiset meitä menemään eteenpäin ja niin kuin hebrealaiskirjeen vastaanottajien, niin mä luulen, että monella meilläkin on aika ajoin erilaisia vaikeuksia ja painetta olla menemättä eteenpäin ja lannistua matkan varrella ja jäädä aprikoimaan ja pyörimään jossain negatiivisessa ajatuskehässä. Mä rukoilen, että sä autat meitä kasvamaan kohti kypsyyttä. Osa kypsyyttä on se, että me katkaistaan sellaiset turhat ajatuskehät ja mennään eteenpäin siinä, mihin sä oot kutsunut meidät. Ja pyydän, että sä autat meitä harjaantumaan siinä, että me erotetaan hyvä pahasta ja löydetään sun mieli ja että myös kapasiteettia, jaksamista soveltaa sun sanaa meidän elämässä, elää sen mukaan ja nauttia vahvaa ruokaa, joka auttaa meitä kasvamaan kypsyydessä ja elämään vakaalta kristilliseltä perustalta. Ja mä rukoilisin, jonkun perusta horjuu, että sä vahvistat ja rohkaisee. Ja se on ihan ok, jos joku on lapsi. Mä vaan rukoilen, että sä autat kasvamaan kohti kypsyyttä, kohti hengellistä aikuisuutta. Kaikki me ollaan joskus oltu siinä pisteessä. Ja kukaan meistä ei vielä niin kypsää, että ei varaa kypsyä lisää. Niin kiitos siitä, että sä välität meistä niin paljon, että sä haluat auttaa meitä kasvamaan. Amen.